Бориси, може ли София да е Амстердам?
За целта първо трябва да прокопаем канали, но няма да правим това. София може да бъде Амстердам и Копенхаген и много други градове, в които велосипедите са една предпочитана форма за придвижване. Нито времето в София не позволява да използваме велосипед през цялата година, нито релефа, напротив. Така че това, което ни трябва, е една сигурна, свързана инфраструктура и желание от страна на общината да поощрява този тип придвижване.
Говорим си за София на две колела, останете с квартал.
Този епизод стига до вас с помощта на Говорен ефект.
В този епизод ще си говорим за веломрежите в София. Имаме двама гости в студиото. Радост от Веловолюция. Здрасти.
Здравей.
И Галин от Градско колездене. Здрасти.
Здравей.
Представете се с по две думи, накратко.
Казвам се Радостина Петрова и от 10 години съм част от сдружение Веловолюция.
Аз съм Галин Панчев. В общи линии съм ютубър и се опитвам да работя за това да караме по-адекватно в градска среда, конкретно курелета.
Добре. Малко повече за Веловолюция и за твой проект Градско колездене.
Веловолюция съществува от вече наистина повече от 10 години. Опитваме се да се борим за повече и по-добра велосипедна инфраструктура. Фокусирани сме в последните години върху законодателството и нормативните изисквания за велосипедна инфраструктура и най-вече наблюдаваме отблизо работата на Столична община по планирането и проектирането на велоалей, най-общо казано.
Градско колездене започна като кратки видеа, които правих по пътя към работа, тъй като ми направи рязко впечатление колко опасно всъщност е карането на колело в София и какъв хаос представлява целият трафик. В последствие продължавам да правя кратки видеа, но и се опитвам в разни колаборации, например с Иво Делин, да показваме добри и здрави примери за това да направим средата изобщо по-адекватна и по-безопасна за всички участници.
Добре. Вие двамата сте запознати с план за София на Спаси София. Тук стоите с нас и кандидат кмета Борис Бонев. Здрасти, Боби.
Здравейте на всички.
Как се планира в план за София да се промени веоинфраструктурата? Давай накратко.
Ще се опитам накратко, въпреки че това е важна тема за нас и сме писали немалко идеи и предложения по какъв начин велосипедният транспорт може да стане предпочитан. Първо трябва да си дадем сметка, че съществуващата инфраструктура е в тежко състояние. Обикновено се появяват и после внезапно изчезват някакви велоалеи, те са несвързани, те са опасни. Хората не могат да ги използват за ежедневните си пътувания. А цялостното усещане в града е, че велосипед се ползва само събота, неделя или с децата, а не за да се придвижваш до работа, например. За да се промени това нещо, една от най-важните мерки и действия, които трябва да се предприемат, това е изграждането на повече велосипедна инфраструктура, която да е свързана, която да е безопасна, която да отговаря на стандартите, които са заложени в нормативната уредба. И едва след това можем да очакваме, че ще има много повече велосипедисти, защото нали, няма да съм първи или последен, който ще е казал, че за да имаме първо трябва да построим инфраструктурата, за да поканим използващите я. Тоест, няма как в момента да очакваме едни талази от велосипедисти навсякъде, ако велоалеите спират, свършват, където им падне, несвързани са и са в крайна сметка опасни за каране. Тя Радост мисля, че тя ще потвърди, че стандарта в Холандия мисля, че беше, че за да е безопасна една велоалея, трябва да пуснеш 14 годишното си дете само. Така ли беше Радост?
По-скоро е такова схващане, да. За да може една инфраструктура да е безопасна, трябва да можем да пуснем едно дете да кара свободно по нея само. Тоест, то трябва да може да се справи с всичко, което е като условия на улицата. Обаче в София май не можем.
Но много накратко, основните неща, които сме предвидили за велосипедния транспорт, това е първо създаване на екип, който е посветен само единствено върху проектирането на качествена велосипедна мрежа, тъй като в момента изпитвам сериозни съмнения за знанията на част от хората, които правят това нещо. Трябва да бъде разработен подробен план за велосипедния транспорт, където да се прилагат и така наречените меки мерки. т.е. не скъпи инфраструктурни решения, обаче които подпомагат безопасното движение на велосипедистите. Предвидели сме и да има така наречения координатор за велосипедното движение, т.е. човек, който координира всички институции, които по един или друг начин, чието действия по един или друг начин касаят велосипедния транспорт.
Добре. Галина, ти като активен участник в движението, в велосипедното движение в София, Какво според теб е най-фрапантното от към недостатъци в инфраструктурата в момента? Тоест, ясно е, че липсват велолей на места, но има ли нещо друго, което освен липса на велолей?
Ами, всъщност нищо не е наред, но конкретно когато говорим за велолей, има един стабилен проблем, който е, че те не са направени по някакъв сходим начин една с друга. Тоест, на мен ми трябват различни навици и трябва да познавам конкретно велоалеята вече. Това се отнася за инфраструктурата в София и до голяма степен. Тоест, аз сега вече работя като велокуриер, за да видя как се случват нещата. Но реално в България, не само в София, за да отидеш на един адрес, трябва вече да си ходил там. Тоест, вече трябва да познаваш ситуацията. Част от велоалеите са тесни, еднопосочни. Част от велоалеите са двупосочни и те карат да минеш в насрещното. Самите участия в движението, които са с автомобили или други превозни средства, често не са запознати с това. Те не знаят какво могат да участват от участни в движението. Една част от велоалеите се случват между тротуара и паркоместа. Аз реално съм оставен да си решавам проблема с пешеходците вдясно от мен и с автомобилите вляво от мен, които нямат никаква видимост към мен и рискувам да ме отнесат през цялото време. Реално ние няма как дори да създадем някакви образователни видеа как да караме адекватно по велоалеи, тъй като те всичките са различни. Дори не са окей да се карат с един тип колелета. Велолейте постоянно те забиват или в насрещното, или в ляв завой в насрещното. Има много фрапантни случаи, има и видеа съответно, които ги илюстрират.
Добре, да, защо се правят велолейте така според тебе? В смисъл, в последните години се построиха нови велолей, примерно на Раковска, на Дунтуков, но те, както ти каза, те нямат адекватна връзка една с друга. Това според всички вас, защо се случва?
И това е за мен е специално некомпетентност на хората, които взимат решение. През годините сме били свидетели на това, че проектантите на Столична община всъщност доста добри решения предлагат. Но тези решения някакси умират в едни комисии, които трябва да вземат така крайната съгласувка на съответните проекти. Там нещата просто се късат. Имаме едни хора, които се движат предимно с автомобили, независимо дали лични или служебни. Те не разбират какво е да си пешеходец, не разбират какво е да си велосипедист, но взимат решенията за това. И там се къса връзката, наистина.
Ще дам пример. Заедно с Велоеволюция Спаси София беше член на една работна група към Столичната община за одит на текущата велосипедна инфраструктура и създаване на правила за проектиране на бъдеща такава с точкова система, която всъщност да оцени качествената, некачествената велосипедна инфраструктура и по какъв начин да в бъдеще да проектираме по удобен начин. Свършихме огромна работа в тази велосипедна работна група. В момента, в който Столичната община трябваше вече да приложи това, което ние бяхме разработили, тази велосипедна група спря да съществува и вече повече от година не е имало заседание, въпреки че преди бяха сравнително чести. Тоест, и тук, както и при много други теми, касаещи градския живот, в момента, в който се наложи едно смело, дори не толкова визионерско, просто смело решение от страна на политическото ръководство на общината, нещата умират. Просто защото в момента София се управлява от хора, които нямат смелостта, дори елементарни мерки, които работят навсякъде по света, независимо от културата и на шофиране и на колоездене и така нататък, те нямат смелостта дори елементарни мерки да прилагат тук. И както Радост каза, аз съм съгласен. Това е една комбинация и от некомпетентност, от незнание, от нежелание и в крайна сметка от неразбиране. Защото когато се возиш в мерцедеса на НСО, я в служебният автомобил, тогава няма как да знаеш, че на всяко кръстовище, ако си велосипедист, може да отнесе някой с автомобил или ти да отнесеш някой пешеходец, защото цялата инфраструктура е направена по начин, по който предразполага това да се случва.
Това много лесно можем да го илюстрираме с обещанието за 200 км велоалей на кмета Фандъкова за този мандат.
Това беше от началото на мандата обещание, нали?
Да, 2016 година до 2019 трябваше София да се здобие с 200 км велоалей в свързана велосипедна мрежа. Това го пише в предизборната програма.
Колко има в момента, извинявай, знаеш ли?
В момента те са 50-60 км изградени, но показателното е, че за целия мандат, т.е. за 4 години, бяха изградени 10-на километра велоалеи. Смятахме ги наскоро във велоеволюция. Дори не искам да се спирам поименно за кои части става, просто е наистина смешно. Да обещаеш 200 км велоалеи, да е ясно, че има нужда от такава мрежа, но да успееш да изградиш само 10. Някъде има така сериозно незнание, некомпетентност и неумение да се случват тези неща.
Остава отворени въпроса с какво качество изграждат новите велоалеи, всъщност как се поддържат най-вече, нали? Как изглежда една велоалея, която е създадена преди една или две или пет години. Дайте, вие като активни колездачи в София, дайте ми пример за велоалеи, които са изрично създадени като велоалеи, но в момента изглеждат катастрофално. Аз примерно се сещам за булевард Бъкстон, мисля, че където алеята в момента изглежда се едно, някой наистина с лопата е ринал нарочно.
А тя всъщност това е възможно по принцип.
Нещо друго подобно срещате ли се в София да има?
В младост, макар че изглежда добре, на места е малко разбита.
Булевард Мария Луиза, надлез Надежда, там е пак същото, се едно с лопата се ринал и си разбива искирка отгоре, защото стърчат арматури от настилката на велолет.
Те някои са направени, така че между половината и две трети от цялата велолента изобщо е шахта. Тоест, за да разберат хората, които не се занимават с королета по никакъв начин, какво представлява това, част от отворите на шахтите са по-широки от някаква част от гумите, буквално.
Тоест, карайки си, ти можеш да потенциално да пропаднеш в шахтата.
Да, моята лична мярка за размер на гума в София е да не може да влиза в трамвайна лента и не се шегувам изобщо. Аз карам с гуми над 45-50 мм. Съвсем съм сериозен. Абсолютно има възможност, докато караш колело, да хлътнеш в нещо, от което не можеш да излезеш.
Не са само шахти или трамвайните ленти. Доста често имаме такива велоалеи, които са изградени преди доста години с тротуарни плочки. Там имаме ни фуги, в които един градски или шосеен велосипед просто човек може да се пребие наистина. Гумите влизат в тези фуги и край.
Това е причината стандартния градски велосипед София да е всъщност планинско колело. Това никъде другаде по света не се случва по този начин.
Добре, като каза никъде другаде по света, всъщност, Борисе, ти си запознат примерно в Европа, там от някакъв магически материал ли се правят велоалеите, че не се развалят или просто се поддържат?
Виж, навсякъде има и некачествено строителство, има и неподдържани велосипедни алеи, но факт е, че такова състояние, каквото е в София, няма, поне аз никъде не съм виждал и ти всъщност даде отговор на въпроса, просто се поддържа нещо, което пък е първоначално добре проектирано. Тоест, когато имаме тези два елемента, тогава вероятността да имаме проблеми с велоалеите е много по-малък. Аз съм така редовно се придвижвах с велосипед в Париж, докато живеех, използвах системата им за велосипеди под наем, така наречената Велип. И честно казано, това винаги е било един от най-бързите и удобни начини за придвижване дори в толкова голям град като Париж. Така че отново ще се върна в началото и ще кажа, че София може да бъде град, в който велосипедът да бъде предпочитана форма за придвижване. Но просто трябва да се случат съответните мерки, така че това да стане факт. Изборихме ги вече. Инфраструктура, качествено проектиране. Това, което обаче аз искам да попитаме, по какъв начин реагира велосипедната общност и доколко тя е обединена, когато става въпрос за темите, свързани с транспорта, защото имаше немалко инциденти, включително, за съжаление, някой с трагичен край и в София. Правиха се протести. Аз лично също присъствах на един от протестите пред Министерството на вътрешните работи. Какво се случи тогава? Какви бяха резултатите?
Аз така се усмихвам, малко трагично. Този протест, за който говориш, завърши с това, че министъра на вътрешните работи тогавашния ни покани в кабинета си веднага след протеста. Обяви, че МВР взима всички необходими мерки за безопасност на велосипедистите и статистиката в София била толкова благоприятна, че за последната година нито един велосипедист не бил загинал. Тоест всички се справяме чудесно. Има там някакви сигурно проблеми, но работим. Това беше в крайна сметка така резултата от цялото ни усилие. Това беше втория голям протест, който организирахме за загинал велосипедист, като ставаше въпрос за човек, който тренира шосейно колоездене, да, движейки се извън града, бива блъснат от камион. Без да се впускаме в подробности в тези случаи, това илюстрира и друга много важна липса на София. От този град не може да се излезе безопасно с колело. Тоест всички, които искаме да караме в свободното си време, не просто за транспорт в града, също е трудно да го направим. Няма откъде да се излезе. Пътищата са натоварени, липсва инфраструктура, там също липсва видимост, липсва поддръжка, няма банкет, по който може да се кара, защото знаем какво пише в закон, че велосипедист, ако липсва велосипедна алея, може да ползва банкета, няма такива условия. Имаме храсти, дървета, изобщо много препятствия дори в извънградската среда.
Излизал съм няколко пъти от София с колело. Като цяло не ми от любимите занимания, не мисля да го правя по този начин повече. Карал съм по Искърското дефиле. Реално това, което аз правя в този случай е да излезна от София между 2:30 и 3 рано сутринта, за да мога, когато аз тогава пътувах до Мездра, т.е. ходих до Мездра, за да мога, когато приближа, вече да не съм в трафика на камионите. Тоест, аз си предвиждам един 5 часа път, в края на който трябва да не влезна в трафика. Което сеща, че въобще не е добра оферта да станеш в 3 часа, за да караш колело.
Освен липсата на безопасна инфраструктура, доста хора, особено тези, които по принцип не карат колело, биха намерили още минуси на потенциалното превръщане на София в един град с обособена велосипедна инфраструктура. Те примерно бих казали, че климата пречи на София, 4 месеца е студено, има сняг и дъжд, не може да се кара. Лятото пък има много топло, те казват, имало хълмове в София, да кажем, нали, не е равен град, както са в Холандия велосипедните градове. Всъщност, каква може да е ролята на общината, за да се промотира изобщо идеята, че на града му е нужна велоинфраструктура и на хората?
Първо, това, че само в едни 4 месеца в годината можело да се кара, просто не е вярно. Всъщност, особено последните години, може би без 2016, мисля, че беше, когато наистина пък имахме доста тежка и студена зима, зимите са доста меки и снега не се задържа повече от няколко дни. Но така или иначе, няма как заради няколко дни или няколко седмици годишно ние да зачеркнем въобще възможността за използване на велосипед в София. Това, което общината със сигурност трябва да прави, е малкото велоалеи, които съществуват, и веломаршрути, да бъдат почиствани зимата, когато има сняг. Ще дам пример, мисля, че отново беше Копенхаген, може би, този път, че с приоритет се чистят велосипедните ленти пред пътните ленти. Просто защото би било много по-опасно, когато си велосипедист, ако попаднеш на лед или на непочистена велоалея. Така че общината трябва да се грижи за поддръжката на тази инфраструктура през зимата, да чисти пясъка, който се събира върху велоалеите след зимното почистване отново, защото това предизвиква проблем за движението на велосипедистите, и трябва да поддържа самата инфраструктура. Както стана ясно, шахтите са сериозен проблем, те обикновено са разположени точно в велоалеите, и особено ако се налага да се разминеш, става невъзможно заради заради това, че шахтата е обикновено не е подравнена, тя е или на по-ниско ниво, или на по-високо. Така че препятствията, които се срещат, са много, и тук е ролята на общината с инвестиции, с ремонти, но качествени, да осигури такава инфраструктура, така че придвижването да е безопасно.
А също важи и за дупките и неравностите по велолеите, нали? Докато на улицата в една дупка най-лошото, което може да се случи на колата ти, е примерно да си изчупиш джанта или нещо такова, което за няколко стотин лева да си оправиш сервиза. Нали, ако пропаднеш в дупка на велолеята, може да се случат много по-лоши неща от това да...
Особено ако нямаш каска или предпазни елементи. Но не само дупки и шахти. На Ево и Георгиев, например, на повечето от мостовете, така наречените рампи за велосипедистите, особено в частта от Орлов мост до Театър София, те са това е екстремно каране. Там и за майките с колички, и за велосипедистите, дори инвалиди според мен по никакъв начин не могат дори да си помислят да минат оттам. Там е екстремно каране, защото наклонът е почти вертикален. Но и това пак е проектирано, възложено, платено и изпълнено от общината. Очевидно обаче никой не е отишъл дори на място, за да види, че това е абсолютно неизползваемо. Така че не е само до дупките, но и до всякаква съпътстваща инфраструктура, улесняваща движението на хора на велосипеди.
Дявол е в детайлите. Винаги.
Обърна внимание на проблема с конфликта между велосипедисти и шофьори на автомобили в София. Галине, твоето наблюдение?
Конфликти постоянно. До голяма степен, защото всеки си кара малко по негов правилник. Правилата, маркировката въобще често влизат в конфликт. Хората имат убеждението, че те са сами в движението и могат да вземат всякакви решения, които според тях не вредят на други и са окей, спира се в насрещното, само се чака някой, пускат се варийки и се напуска автомобила. Това се случва понякога на 2-3 реда автомобили, на спирки, и през цялото време трябва да се влиза понякога и в насрещното, когато е тясна улицата. И така, конфликтите са постоянно и навсякъде. Могат да се разрешат с някаква по-адекватна инфраструктура. Например, нещо, което липса по малките улици, са огледала, каквито вярвам, че сме виждали в чужбина всички, защото много често, особено в центъра на София, се излиза на места, които просто ти нямаш никаква видимост. И аз като карайки колело трябва да намаля до някаква доста малка скорост. Което между другото общината постоянно се опитва да причинява на колелетата. Тоест и маркировката, като я погледнеш, те искат, някой очаква от колездачите да спират през 10, 15, 20 метра на места. Което е пълно безумие. Аз не се качвам на колелото, за да спирам навсякъде, да слизам, да го местя, да се катеря, да го вдигам, да го хвърлям през огради и къде ли още не. Нали? Аз като всеки един участник движението, както и когато карам кола, тъй като аз редовно карам и кола, се качвам в превозното средство, за да стигна до някъде и не желая да им бъде накъсван на пътя и темпото през цялото време.
Дадено, за да се даде предимство, примерно в Холандия, така в холандските градове се даде предимство на изключително на велосипедистите, но пък шофьорите в София, ако се стигне до този момент в тукашните правила, шофьорите ще ти кажат, нали, айде па сега за 100 велосипедиста трябва да блокираш няколко стотин хиляди автомобила. Всъщност този конфликт с шофьорите някакси според мен ще присъства дори да се направят велолей. Просто как да се обясни на хората, които карат коли, че за тях дори
Е добре да има повече велосипедисти, естествено, защото това означава по-малко шофьори. Тъй като, отново повтарям, велосипедният транспорт, той е транспорт. Това е форма за придвижване, не само за рекреация, но и за придвижване от до работа и така нататък. Тоест и професионално. Затова всеки един заклет шофьор, човек, който по една или друга причина, дали професионална, дали лична, няма как да се придвижва без кола в града, има интерес максимално голям брой други хора, които пък имат избор, да предпочитат велосипеден транспорт, градски транспорт и така нататък, защото това ще подобри положението за абсолютно всички. Аз обаче по отношение на велосипедната инфраструктура и този конфликт искам просто да припомня, че 90-те години, края на 90-те години, когато беше открито метрото в София, само с 5 станции, почти всички медийни публикации и коментари бяха: кой ще го ползва това метро, това е една загуба на... това е една глупава инвестиция, напълно излишно, София няма нужда от метро и така нататък. Виждаме сега, че без метрото София буквално ще спре да функционира. Защо вече сме достигнали този етап? Защото метрото е функционираща система в мрежа. Велосипедният транспорт и велосипедната инфраструктура не е функционираща система. Затова и, както се казва, велосипедистите са 100, а те естествено, че не са 100, те са много повече, но го има през цялото време този конфликт. Ама построихте тук велолет, ама то никой не минава. Велосипедистите не се транспортират като на Старгейт, гейтовете, нали, в началото на една велоалея и после в края още един Старгейт, който не знам някъде, може би от Раковска в Младост ги транспортира. Не става така. И тук и Галина и Радост през цялото време повтаряха, и аз самия, че трябва свързаност на тази велосипедна мрежа.
Прекрасен пример как това не се случва е квартал Овчи купел, където в момента тече сериозен ремонт на булевард Линкълн. А преди няколко години ремонтираха Монтевидео, направиха по цялото продължение на Монтевидео велоалея.
Лента, велолента.
Велолента, извинявам се. Но връзката с сега ремонтиращия се Линкълн на новия булевард
няма да има. Няма да има. Обяснението на общината беше с... това, че това било реконструкция по съществуващо положение и не сега момент там да се мисли за велоалея, което беше абсурдно, тъй като велоалеята по булевард Линкълн е една от тези 200 км велоалея обещани, защото общината има една доста подробна програма, където са разписани велоалеите, които предстоят за изграждане с конкретните им отсечки. Булевард Линкълн, въпреки че е в този списък, не беше изпълнен. Няма много адекватно обяснение за това нещо, просто общината не е готова да взима смели решения, за да може наистина да свърже велоалеите в мрежа. Иска се доста повече усилие и нещо, което трябва да си признаем, то е, че на булеварди, които са с цел провеждане на автомобилното движение в големи потоци и на градския транспорт, не трябва да има паркиране. Когато си признаем това нещо и тази колосална грешка на Столична община да толерира паркирането по основни булеварди, тогава ще можем да сложим и велосипедното движение така, че то да е проведено по много добър начин и свързано с основните велосипедни трасета, които да свързват кварталите и център.
И тук всъщност виждаме, давайки и изхождайки от това, което ти каза, виждаме, че всъщност планирането на цялата инфраструктура на града трябва да се случва заедно, защото за да се махне паркирането от основни булеварди, трябва да се намери място за тези автомобили, а общината не строи паркинги. Тоест, нещата се навързват и продължават и всичко накрая опират просто до едно некомпетентно и нежелащо да решава проблемите на града управление. Това е безспорен факт. И така, в края на разговора на мен ми се ще да ви попитам и за така назряващия в момента, може би конфликт, не знам, но със сигурност много гореща тема, която няма как да не касае велосипедистите, предвид, че така наречените електрически тротинетки използват и велосипедната инфраструктура. Какво е вашето мнение за тях и дали всъщност те биха били, тяхното широко използване би било в полза на велосипедния транспорт, предвид, че поне според мен, е логично, нуждата от велосипедна инфраструктура ще се повиши, т.е. хората, които биха търсили подобна и настояващи за подобна, би трябвало да нарасне.
Ами, точно така е всъщност. В момента в София има много хора с лични електрически тротинетки, които много биха желали да ползват велосипедната инфраструктура, ама нея няма. И сега, ако трябва да съм честна, аз лично съм така леко раздразнена от факта, че първата споделена услуга за такива превозни средства ще бъде за тротинетки и вече е за тротинетки, а не за велосипеди, защото велосипедната система доста забуксува в съда.
Ето не е само за това, защото целта на концесиите, т.е. на велосипедите под наем, на всичките процедури, които пускаха, беше за процедура за реклама върху някакви велосипеди,
дълавера.
А не за велосипеди.
Точно
за велосипеди
така, беше
под наем,
си една далавера. Но извън това лично раздразнение, аз по-скоро приветствам така навлизането на тротинетките, защото това наистина позволява на много повече хора да осъзнаят, че инфраструктура за алтернативно придвижване липсва и се надявам тези хора да успеят на свой ред, на свой глас да поискат такава.
Аз бях силно предубеден към тротинетките, но направих едни тестове на спирачния път и според мен до 20 км в час, когато се ограничи скоростта, а не до 6, както има други предложения. Тъй като тогава пък вече почва да няма никакъв смисъл да караш каквото и да е превозно средство. 6 км в час е нормалната скорост на пешеходец. Да. Но до 20 км в час според мен няма никакъв проблем и отново мога само да повторя за инфраструктурата. Аз виждам напоследък, между другото, един от проблемите на Lime конкретно в момента според мен е, че няма докинг станции. Тоест, те се остават навсякъде. Аз бях публикувал снимки на страницата ми във Facebook. Оставят се понякога дори на самия път, доколкото разбрах, когато им падне батерията или свършат там часовете, се заключват и колелцата, т.е. някаква част от ползвателите на тротинетки, примерно трудно подвижни хора, има шанс физически да не могат да я преместят тая тротинетка от някъде и буквално ги виждаме разхвърлена на всяки места. Според мен една система за подобен тип градско придвижване трябва да има докинг станции задължително.
Само да вметна нещо за тротинетките специално. Примерът е от Амстердам, където ти, качвайки се на велоалеята с велосипед, очакваш до теб да се движат всякакъв тип леки превозни средства, нали, които не са автомобили. Говорим за скейтборди, говорим за тротинетки, говорим за електрически колела, говорим за хора с инвалидни колички, които спокойно се движат по велоалеите. Включително хора тичащи, спортуващи, които се движат по велоалеите. Това означава, че ти на тротуара си пешеходец и знаеш, че там няма да мине велосипед или тротинетка, защото всички тези хора имат безопасно място, където се движат и това е велоалеята в града. Благодаря ви за този епизод. Последни думи?
Надявам се, че те са последни за епизода, но не последни по отношение на темата с велосипедния транспорт. Трябва да се развива инфраструктурата, трябва да се развива безопасно и свързано и трябва наистина максимално голям брой хора да се сетят, да си припомнят, когато са били на 5, на 6, на 10 години и как голямата им мечта е била да имат велосипед. Да се сетят за това нещо, да си го припомнят и така да са доста по-положителни и доста по-отворени към велосипедите като форма на придвижване, защото в крайна сметка човек не трябва да губи и детското в себе си.
Велосипеда е нещо естествено за движение. Трябва да му дадем път. Той е просто един избор в целия транспортен микс и е решение за много градски проблеми.
Аз просто бих искал да поканя повече хора да карат колелета или дори да се качат просто на тротинетки, за да се запознаят директно с проблемите, които обсъждаме.
Супер, мерси и до скоро.
Ако ви е харесало, моля подкрепете ни, като оцените подкаста ни в iTunes, Spotify или където ни слушате и оставете коментар там. Очакваме вашата обратна връзка за темата, която обсъдихме днес. И разбира се, винаги може да свържете с нас обичайните канали Facebook, Instagram, под Спаси София или на plansofia.bg. Подкрепете ни в PayPal и Patreon. Благодарим, че ни слушате и до следващия път!